Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сезне тапшыруыбызның иҗат төркеме исеменнән мин, Дания Нәгыйм, сәламлим. Бүгенге программабыз яш, талантлы җырчы Алмаз Хөсәйеновка багышланыр. Башкортстанда туып үскән әлеге егет күп төрле, хәтта халыкара конкурслар лауреаты. Аны кайбер танылган җырчылар белән чагыштырсалар да, ул кабатланмас тавыш иясе. Алмаз авыр, борынгы көй моңнарны читләтеп үтми. Киресенчә, татар һәм башкорт халкының буыннан буынга тапшырылып килә торган җырларына өстенлек бирә. Бүгенге тапшыруыбызда без Алмаз Хөсәйенов белән якыннанрак танышырбыз. Радиобызга алып килгән җырларын тыңларбыз. Әңгәмәгә күчкәнчә, Габдулла Тукай шигырын һәм татар халык көен берләштергән Әллүки җырын тыңлап үтик. Алмаз Хөсәйенов аны Татарстан дәүләт камера хоры белән берлектә башкара. Сіз Татарстан Дулканда программасын тыңлайсыз. Бүгін бізде қонақта халықара конкурслар лауреаты Алмаз Хусейнов. Алмаз, хайырлы күн, исәнмесез, бик шатпыз сезне үзебезнең студиябездә күрүбезгә.
Хайырлы сәгатьтә, исәнмесез.
Алмаз Хусейнов исеме көннән-көн таныла бара, ә менә сезнең кайда туып үсүегез, тормыш юлыгыз турында әле күпләр белми торгандыр, үзегез белән таныштырып үтсәгез иде.
Туып үстем инде Казанка авылы. Менен көлөлөр инде Казанкадан Казанга күчтүң деп бетен кишес шайтып айтайын ди. Булай Башкортстан Казанка авылы Баймак районунан үзем туумушум менен хам инде балекей чактан жырлаймын. Шул
эфирне башлаганча мен сизге суроо берген идим. Алмаз Хусейнов ул татармы яки башкортмы деп. Шуну яңадан кабатлап айтсагыз иде.
Эним башкорт, этим анын эни татар, репрессия вакытында күчүнүп кеткен. Әтиемдің әтесі смешаны тоже. Мені наполовину деп әйтерге бұла татар деп, шынки татарша сөйлешіп. Дәуенейді өстім әзірек.
Міне, аннан соң үшін мен сізге шынды башқұрт қанында бардар деп әйтем. Біріншіден енді Башқұрстаннан, екіншіден міне сізнің есіміңіз Алмаз. Бізді бетінді көбірек Алмазы білен язылы, әсізнікі Алмаз. Шыңа көреді.
Алмаз деген ол татардығына бар. Ала алмаз деген сөз бетінде. Значение алмаз ол таш. А алмаз – это непобедимый деген сөз, несокрушимый деп әйтілі енді. Алмаз – не возьмеш деген сымақ.
Әйе, мені ношар ниетлер де, шерлер де, башқалар да ала алмаз деген мәғнеді енді. Мені Татарстан өзіне сізіне нәрсесі білен жәліп етті, нешек мұнда келерге болдығыз?
Мен оқыған вақытта өзімдің Сибай шәхәрінде оқып өстім. Хәмінде өзім преподаватель, анда Ласынов Динар Миратовичның оқытушы бар. Джон Ахметович Мусин. Ул бүтүн бийик жыршыларны үстерген киши, һәм инде монда да, Татарстанда да бараның шәкертләре, һәм инде мин 2-нче курста ул Актанышка күченеп китте. Һәм инде мин үзем 2-нче курстан китергә булдым. Джон Ахметович, мин Уфага китәм, укырга, чөнки бер нәрсәдә үсеш юк дип әйттем инде. Шуңа күрә күчәм дип әйттем дә, ул әйдә миңа кил дип әйтте Актанышка. Мин озак уйлап тормый җыйдым да, 18 яшь миңа 17 анда булган микән, киттем Актанышка. 3-нче курска мине алдылар, инде 2-нче курска күчтем инде хаманда Елабужский филиал ачтылар. Актанышта 1-нче конкурсым Әлфия Авзалова иде. Анда мин инде анда 1-нче урын алдым, гран-при бирмәделәр. Мин яш егет, анда кишилер катнашалар, үлкен яш әле, вакыты бар, гран-при алар әле дип, анда бирмәделәр миңа, һәм инде татар моңына бардым, анда да беренче урын алдым, и мине госансамбльгә алдылар, Агыдел госансамбленә, шунда солист булып чакырдылар, бер ел шунда эшләдем инде, укып та йөрдем. Агыделдән соң мин җырлавымны туктатырга булдым, чөнки тавыш хәлсез иде. Миңа 18 яш, нагрузка күп, һәм инде тавыш бетте дип уйладым. Инде мин все кысылды, жырлый алмый башладым. Обычный жырларды уже кыйын булды жырлау. Һәм инде мин как раз призывный возраст, 20 яш, и мин армияга барам дип үземә куйдым да, и армияга киттим. Шулай булды.
Демек, армия үстілегіз білен кеттігіз?
Әйе, үстілек білен кеттім. Жырлыйым деп әйтмәдім де, біркімге де анда. Обычны қазір бетімді бүтінісі оркестрға баралар, или солист болып, или бір қайда ерейлер. Мен бір нәрседе әйтмәдім, мен противовоздушная оборона ПВО-да қызмет еттім бір ел бойы. Хәмінде соңғы бір 4 ай қалғанда, бір 23 февраль, самодетеліс келді енді жырлылар, мен товарищ старшына. Деп әйтәм инде, әйдәгез мин җырлап күрсәтәм, халыкка да кызык булар. Анда 3000 ләп безнең кеше кырда, поля, военное учение. Шунда чыктым, влюбленный солдатты итальян телендә җырлап күрсәткән идем. Анда бөтен полковниклар, бөтен кешеләр мине уже таный башланалар. Ого. Анда мине Басков та дип, әлегем генә муслим дип йөрттеләр инде. Шул 4 ай калганда әзрәк үземне күрсәтеп алдым.
Әмнә ул җырны сез хәзер хәтерлисезме?
Әлбәттә, әлбәттә.
Бәлки шуннан бер эзеген җырлап үтәрсез безнең радио тыңлаучыларыбызга.
Әйдәгез, әлбәттә, була инде.
Стай, нун туана кисте коре, а те воле ко пенсиеро, ниенте волио, ниенте сперо, ка те мерте сам профиане кваме, си сикуре киста море, Comisa sicuriate, oi vita mia, oi core. stato la prima amore, la prima lore vosserai per me.
Мына мындай жер инде әзірек юарырақ алдым инде.
Шынан соң инде сіз армейден қайтқаш, яңадан таушығыз ошылып кеткен дедіңіз. Яки инде армейда өк сездігіз, әйме яңадан?
Ну, анда бетін нагрузка көп өсіш болды инде. Өзімнің организмама, потому что анда гүл нагрузка, отжимание, бүтін физическое. Шуға мен қайтқанда өзімді жырлауымда тойдым легкость, жеңілдік болды жырлауымда. Бүтін ноталар аузын ашсаң ашып шығады. Мен специально өзімді не качался, пресс дегілей былай, потому что ол рұқсат бермей, педагоглар рұқсат бермей, шынке ол таушыны қыса, наоборот қыса. А бұл нешеге айтырға?
Оңай яғынды ясағы.
Ай, бұл просто шулай барды, и өсіш болды. Шуңа көрі менің жеңіл болды жырлауыда, қайтқаш, қаменді мен ария Рудольфа, ол богема операсынан бүтірдім шул жырны жырлап колледжда. Аны академияда ең сирек жырлаған жыр енді, ең ауыр жыр енді.
Біне білмейдім әлі спортының да шылай тауышқа оған еғанты ясағанын, бұл менім үшін ашыш. Шынан соң енді сіз армейден қайттығыз да, нешік елығызына дәуам еттігіз?
Мен енді оқтанышта башлап кеттім бет енді карьерамда, бүтін жер бойынша Джон Ахметовичта оқып, һәм енді армиядан соң өзіме қайтып, колледжді тамамларға болдым. Колледжді мені анда 6 ай қалған еді. 6 айда тамамлап, хәмінде мен академияға барға болдым. Уфаға, Уфада өзімді сынап қараймын деп ойладым енді. Білмеймін бір нәрсе келіп шығамы. Бұл вақытта мен Дельфийский игрыда алтын медалға лайық болдым. Среди страны сынғы. Хәмінде Башқорт ерінде гран-при алдым. Таланты Башқұртстан, Радик Гареев, Салават Низамеддинов. Бүтін жерде еріп алдым енді. Бүтін конкурсларына жеңдім деп ойлайым. Хәм енді бірінші курс өтті енді шулай. И екінші курс өтті енді шулай. Шонан қызығы бітті. Конкурсларда қатнаша-қатнаша еріп, меңа жырласы келе башлады. Шынки мен енді оқтанышта ішіліп, гіл жырлап, гіл солист болып ішіледім. Хәм енді бұлай да шақырылар еді, концертларға көп. Амында бір нәрсе де болмаған үшін мен тоттым да бір уақыт хатынға айтам. Хатын деп, ол менің бүйірген қыз еді ол вақытта, айтам, әйді көшіп кетем мен. Шынки біз онда бірге ішіледік шол ансамбльді. Мен гіл өзап ойлап тұрмайым, шынки барам, шыға бір нәрсе шығыр әлі де ойладым да шығып кеттім. Бір ай мында ерідік-ерідік деп, хорға кірдім ішілерге. Милош Амиринға прослушанияға барып, ол мені сразу алды, мен анда ақты душечка деген жырны жырлап көрсеткен, дем ол, о, приходи, завтра документы принеси, и все, сразу мені өзіне алды. Шынан башланып кетті енді бүтін, мында деятельность деп әйтерге.
Қадірлі достар, тапшыруымызды Алмас Хусейнов башқаруындағы тағын бір матур жыр білен дәвам еттірек әлі. Туған яққа қайтып барышым. Файл Ислам шығыры Инсаф Хабибуллин күйі. Біздің толқындардан айырылмағыз.
Қайтам, сені сағынып қайтам, сенде менің тәуге йолы башым. Лағам жері, әткімін кәм жері, бұған яққа қайтып барашым. Бұған яққа қайтып барашым.
Sure.
кем сузган гармон таваша.
Сіз Татарстан дулқында тапшыруын тыңлайсыз. Студия біз қонағы жерші Алмас Хусейнов.
Сіз хотын деп айттыңыз, ол да демек жерші ме?
Ол менің білен бірге колледж искусствта тамамлады. Хәм енді жер бойынша кетмеді, шынке ол бала қарай қазір, балалар қарай. Өзен жерші деп көрмей деп ойлайым мен. Может, көрәдір, енді мен бір нәрсе де айтмай болай.
Сіздің балаларыңызға неше еш? Олар нелер білен шұғылленәлер шол турда да сөйлеп десеңіз?
Оларға малайға 5 еш, қызға 3 еш. Олар жүрелер енді пока. Былайғына, ну, талант жер бойынша бар деп ойлаймын. Шынки, слух деген әйбер момент ұтып алар енді.
Оларға енді мақсус қояда болса, жүріп тұруға да керекмейдір, әтелері барсына да үйретедір, әйме?
Жер бойынша болса, менің қалса енді, мен үйретер едім өзім.
Сіздің өзіңізді кішкене уақытта кім көріп алды, міне шушылып, юнелішке кім кіртіп жіберді, һәм ол талант сізге кімнен келген?
Мен бетінде әне яқтан, мен башқұртлар бүтінісі, һәм енді анда мен халық жырларын тыңлап өстім. Олатай, Дәуәтей, Қурайда ойнайды ол, ол өзі директор школы, һәм енді ансамбльнің руководителі Қурайда. Иде үлгіл меңа сен жүрші болаң деп мені өзінің машина капотына отыртады рей. Білекей гіне шақты. Жылауымны тыңлап, бұл менің внук жүрші болашақ деп айтты енді. Ол слухач өзі тіге, шоңа көрі менің жылауымны тыңлап, ол жүрші бола деп айтты енді.
Міне екен бет, хәтті баланың елауынан да оның жүрші болашақ ма, йоқ ма икәнлігін белгілей алалар екен, әйме, ескеткеш. Бүгінгі күнде сіз енді Ғабдулла Тоқай есімдегі Татар дәулет филармониясында ішлейсіз, шулай деп айткен едігіз меңа. Міне сізнің вазифаларға нәрселер керек, ол концертларда қатнашу ма, яки енді шунда ішлеуші жыршыларға вокал дәрістер беру ма?
Йоқ, мен солист боларақ анда жырлаймын, концертлар анда менің Қадим Дозиревич, һәм Вил Усманов, руководитель біздің Вил Усманов, біз алар гүл Пушкинский карты білен юрейбіз енді балаларға концертлар қойып, Вил абай білен көп ішлейбіз, оңа рахметлімін, шынке ол бет леген Татарстаны, бүтін шулай әйбет концертлар қойып, мәктеп оқушыларына көп бере білім әйтерге бола, шынке ол бүйік жүршіларыны, бүйік композиторларыны өзінің концертларына кертіп, бүтін оқытушыларға көрсетті енді.
Сізнің енді вазифағыз мен нешедір концертта қатнаушы ұшышы ойдауымында дірінде, әйме?
Әй.
Хәм шул концертлар соңынан шығып, енді неше жырлауыңыздан шығып, сізге қызмет хақы төлейлер ме? Екі енді белгілі бір зарплата деп әйтемін қызмет хақы.
Белгілігіне, ол бетінде ставкаға, полставкаға, мен манда полставкағана отырам. Концертлар көп түгіл, айға бір 4-5 тапқыр боладыр шулайғын.
Оның білен ғына бит тамақ тойдырып болмайынды, тағы нендей юлларын табасыз?
Юллар табылайынды, ол
шақырып
тұралар енді мына сабантойларға. Рәшит Вахапов фондына бик рахметлім Рифат Ахметович, шынки ол айға бір 3-4 тапқыр гел шақыра. Хәм енді ол төлейді әйбәт, шақыра да мына шулайтып йөрейбіз енді. Фонд Альфия Авзалова, мына Зүлфия ханым тоже шақыра. Творческий вечера бетінде есікке алу, мына Разил Валиевтің кешесі.
Сізге бетінде көп түрлі жерлерге жүруге тура келе, Татарстаннан шетке де шығып кетесіз. Былтыр, мәселен, Белоруссияда Татарстан мәдениеті күндерінде қатнаштыңыз. Ауыр түгілме, қиын түгілме, ғайланы қалдырып шығып кетерге хатыныңыз анда болды, енді жетті, енді мында ғана жырла деп айтпаймын.
Жоқ, енді ол бит іш, біз аңа үйренген кіші, бәлекей шақтан менде госансамбльдағы уроки свои получил первые. Анда ведь инде без одновые ерунок жерлап автобуста. Хазер инде автобуста тугел. Самолетта гана ваше перевез. Госансамбль хаман автобуста бара. Вот аларга кыйынырак. Мен аларга карап узим искетше. Шул вакытлар. Хам инде ин кыйыны ул нече сагат барасың. Ул юлда. Чүнки анда жолмай кел утурып гана тиги кыйын бит инде ул. Аманда самолетта 1-2-3 саат ушасың да, потом гостиницага кирип ятасың. Иң ауыры ширләсәң генә, бер ауырып китсәң, теге тамакмы, мин шул Минскта кешкә җырлап чыктым да тавыш бетте дә куйды. Сразу.
Андый вакытларда, авырган вакытларда, мәсәлән, фонограммага җырларга туры килгәне бармы?
Җырлар идем, анда бит оркестр. Оркестрда и хам хор белән фонограммага җырлап булмый, гел тавыш булырга тиеш. Шуңа күрә бигрәк сирәк вакытларда гына зур концертлар, солянкаларда бер җырласаң, анда фонограмма куеп җырлап булыр иде. Амында бит инде хор, оркестр, анда фонограмманы куеп булмый.
Сез фатирчылар очрашуы, русча әйтеп әйтсәк, фатирник итеп концерт оештырган кеше, белүемчә тамашачыларны бик җылы кабул иткән, чөнки анда аралашу да булган һәм сәхнә дә шундый кичкенә генә, кичерәк кенә форматта биеп алу мөмкинлеге дә булган. Менә шундый концертларны тагын оештыру исәбе бармы менә шундый фатирник итеп?
Әлбәттә бар. Фатирник кызык булды инде. Миңа да үземә дә кызык аралашырга да, кешеләр белән кызык. Анда бит инде булай гына сине утырасың, син монда эргәдә утырасың, мин монда җырлап утырам.
Ушак каршында.
Ушак каршында сымак. Но планда инде көз айларында зур сольник кешеләргә алла берсе өмет бар. Менә директор белән сөйләштек инде.
Алла берсе. Бик сөенечле яңалык.
Менә алла берсе оештырып карарбыз дип уйлыйбыз.
Кайда үтәчәге билгеле?
Филармония, Тукай филармониясында әлбәттә.
Әле билетлар сатуга чыкмадымы? Мин дә алып куяр идем.
Рәхмәт.
Әмне сәхнәгә чыкканда дулкынланасызмы? Хәзердә бармы әле ул хис? Яки инде кичкенәдән өйрәнгәч ул хис югаламы?
Кайбер вакыт ул хис бар инде. Гел буларга тиеш түгел инде, чөнки менә мин дулкынланам сүзләрен белмәгәндә, яңа җир өйрәнсәң кыйнырак. Чөнки ул менә Хәмзә Тимиргәлевнең кичәсендә икенче җирем яңа булды. Мин аны шул көнендә генә ятлап алдым. Сүзләрен бутамадым бугай. Истә калдырдым, бутамадым бугай. Ну кыен инде, әзрәк каушыйсың. Сүзләрен истә калдырырга кыенрак шул гына. А булай үзеңне күрсәтергә чыгасың бит инде.
Ә андый шырыкларда менә онытырга мөмкинмен дип уйлаган вакытларда кулыгызга язып алып чыкмыйсызмы? Кайбер артистлар ишә кулга да язып ашалар.
Кулга язып чыкты мин, но карарга тиге вакыт мин үземне бит инде малай торасың, малай итеп карасаң уже кыенрак тиге. Кеше нәрсә дип уйлый, дип башыңда уйлар төрле чыга инде. Шуга
карамаска тырыштым.
Карамаска тырышам, әйе. Будет, что будет деген сымак үземне тышландырам. Онытсам, беренче куплетен кабатлармын дип уйлыйм да.
Менә бүгенге көндә талантлы җырчыларга юллар ачыкмы? Ни өчендер менә барыбер талантлы кешеләр арттарак каласыман тоела үземә? Эстраданы бүгенге эстраданы алсак, мәсәлән, телевизорларны кабызсак, анда 2-3 нотага җырлаучылар, әле алар җырлый да белмәүчеләр күбесе йөриләр, ә менә кай вакыт күреп аласың яшьләрне, менә бит бар икән бит, нишләп мин бу җырчыны белмим дип уйлыйсың? Шул уңайдан үзегезнең фикерегезне әйтсәгез иде.
Хәзер инде кыйнырак, чөнки реклама кирәк. Талантлы җырчыларга мин бит инде обычный гаилә инде, бай түгел. Хәзер инде рекламалар минем бер зарплата сымак айга. Аны ничек түләргә кыйнырак. Шуңа күрә талантлы җырчыларга реклама җитми инде хәзерге вакытта. Интернет бит инде бөтен радиога, телевидениега бик күп акча китә. Шул мәсьәлә генә хәзер. Реклама дигән әйбер.
Сез конкурсларда катнашып, күп төрле урыннар, яхшы урыннар, гран-прилар алган кеше, беренче урыннар алган кеше.
Беренче урыннар күп булды инде, гран-прилар күп булды. Уже истә дә түгел инде. Соңгы гран-при Вахапов фестивалендә, Рәшит Вахапов конкурсында 21 елда гран-при алды.
Ә менә анда барганда сез үзегезнең җиңешегезгә ышанып барасыз.
Ну, мин бит инде трезвым мыслю. Кешене карап, конкурсланттарны карап, алар җиңәме дип карап, кем катнаша уже күрәм. Алар нәрсә җырлый? Мин бит инде авыр җырларны җырлаган кеше. Буранбай, башкорт халык җыры, эскадрон, монда андый җыр җырлаучылар юк. Мин наша җырласам, может, Алмаста идем гран-при. Но мин анда җырлап күрсәттем. Сез ишеттегәнсездер, эскадрон җырын Хәмзә Тимиргәлиев дә башкарган булып, иң авыр җыр шул эскадрон. Аны җырлады Татарстанда бөек җырчыбыз Хайдар Бегичев, һәм инде Фердинанд Салахов. Мин беренче татар маңында жырладым. 14-нче елда ул интервьюсында язган: «Мин эскадронны 28 яшта гына җырлый алдым» дип әйткән. Бу егет 18-дә уже җырлый дип әйтте инде.
Бәлки безгә ул җырны да җырлап күрсәтерсез хәзер, мөмкин булса.
Ул авыр җыр инде. Әйдәгез бер куплетын.
Карасана
Зур рәхмәт, искиткеч булды. Алмаз, үзегез әйтеп үткәнчә, сез күбрәк борынгырак халык җырларын алырга тырышасыз. Яңа җырлар ничек карыйсыз алынуга?
Ой, мин аңа ничек карыйм? Әлбәттә, яхшы карыйм, чөнки мин үземнең репертуарымда бик күп яңа җырлар, аны сез ишеткән бардыр. Минем өчен бит инде мин борынгы халык җырларын җырлаган кеше, миңа бу яңа җырлар хоббисы мағарак, мен аңа қарайым. Шынке ол мен әзірек күңілге де ята, расслабляет. Ну, мен өзімде язам жырлар простенки.
Мен әмінсін білмеген едім.
Ну, анда бетінде лирик тігі. Озатам сүйуіне озатам, қалдырам бұранлы қышларда. Мындай лирика сымағынды.
Жырлар язуға келгенде, сіз аларыны шығырлар нешік сойлап аласы, екенде мақсус яздыртасы мы кімдендір?
Қайбір шигырьләрдән просто язучыларга кирип, группасына кирип, карыйсың да, матур сүзләр булса, руга тотып, үзеннән үзе көйтүгә башлый инде. Үзе килеп чыга ул сүзләр. Мана бер 3 җыр үзем яздым инде, белмим, Алла берсә чыгартырмын.
Димәк, сүзләрен дә кайгы
сүзләре дә үзе килә инде башка. Ул үзе туа инде.
Без сезне әле белеп үтермибез икән сезнең талантларыгызны. Дөнья күләм масштабына алып карасак, кайсы җырчының концертына барыр идегез? Шундый хыялыгыз бармы? Менә их барасы иде, хәзерге көндә әлегә мөмкин түгел дигән шундый юкмы кешеләр?
Хәзердә яшәгән вакытта кешегә.
Әйе.
Белмим, хәзер безнең бит инде менә күп мине гел чагыштыра Димаш белән. Миңа тоелмый ул, чөнки ул икенче уровень, фальцет белән дә әйбәт җырлый. Мин аның сымак фальцет белән җырлый белмим. Минең анда фальцетым юк. Ул тесситурада. Вот аның концертында бар идем. Бигрәк көчле куяу.
Бу хыялда без сезнең белән охшаш икән, менә үземдә кайчан килер икән Россиягә, берәр вакыт бәлки килә башлар яңадан дип шулай хыялланып йөрим һәм иң беренче булып алып куяр идем билетны дип. Ә менә фальцет дидегез сез. Безнең кебек гади кешеләргә ул нәрсәне аңлата? Әйтәмез.
Менә бит инде тавыш, менә мин үзем тавыш белән сөйләшәм, һәм инде опора дигән бар әйбер. Менә эскадрон бит инде ул менә югары тесситурада булса да, мин опора белән җырлыйм, ул үз тавыш белән. А фальцет, связкалар не смыкаются, малай гына расслабленный. Вот менә шул фальцет. Ул бит инде сез Димашны тыңлап карасагыз, ул менә шул тесситурада җайлы гына җырлый.
Ә үзегезне җырлап караганыгыз юкмы? Үзегез өчен булса да, менә сос җырын, аның билгеле җыры бар бит сос.
Әйе, җырлаган бар. Ну вот шул фальцет, югары фальцет урыннарын мин ала алмыйм. Минем диапазон 3 октаваның күбрәк. Аныкы бит инде анда 5-ау-ма, 6-ау-ма, белмим, нише анда ау фальцетлары бигрәк җайлы ала. Мин бит инде классик җырлаган кеше, борынгы җырларны җырлаган кеше, минем уже тавыш утырган, опорага дип әйтим. Ул мөмкинчелек юк уже.
Алмаз Хусәйновтан тагын бер җыр. Сагындыра. Гөлфия Шакирова шиғыры Айнур Мансуров кие.
Уйлар була, моңдар була, озата бара.
Татарстан дулқында тапшыруын тыңлайсыз. Студия біз қонағы жерші Алмас Хүсейінов.
Не көп кіне жершілер ақшаларақ іш табу арқасында ма, башқа сәбілі ма, эстрададан кетті? Не сізге де шолай кетерге туры келер деген қорқу йоқ ма, екі бәлке қорқу түгіл ойтыр шындай?
Ой гел бар. Шынки қиын ішлерге артистлар көп. Анда бит инде біздің конкуренция бик көп. Ойлар гел шығайынды ол, но жырлайбыз, юрейбіз. Хам инде мин бит инде филармонияда ішлеймін, шоу ішлеган орында отырып, әлі ол падушка бит инде. Шоға мен айттым өзіме, мана көп эстрадный жыршылар, олар өзләрі гіне официальный ішләрі юқ бит инде. Әменім официальный іш боларға дейшісі мақ мен қараймын. Шынке ол... Мен мында бір нәрседе келіп шықмаса, мында мероприятиялар болмаса, нәрсе ішлерге. Мына зарплата келіп тұра, шуға яшейбіз енді.
Нинде де болса мәжлісләрге, тойларға, шығыш жасарға барасыз ма, йөрейсіз ма?
Әлбәттә, йөрейбіз. Хәзер бит инде шул мероприятиялар көп бит инде. Анда төрле мероприятия, мына министерский мероприятия, тойлар, никахлар, сабан тойлар, гел болып тұра енді, шығып тұра. Шул йөрейбіз енді.
Мына халық әйтә бит инде, жыршылар ақшаны көп үшлілер олар, бараларда жырлыларда аларға ақшаны берәлер көп етіп деп. Әмінәнің екінші яғы шығым яқларда көп тұрайым. Әмінә нәрселерге ақшылар кете сізнің костюмларға, рекламаларға ема?
О, мұна бет бір реклама неше мүңләп тұра, бір зарплата тұра енді, мұна радиоға берерге, хәм енді. Бір радиоға берігі, бізді Татарстанда неше радио көп бетінде, телевидениеға берсең, Майдан каналына съемкаларға клипларға берсең, ақша көп кете, ал банкетларда сен бір үлішін ғына, 1/4, 1/3 ғына зарабатываешь.
Әлі жерні сатып та алсаң, ғой?
Жерні сатып алырға вообще, ой, анда аранжировкасын, жерінің аранжировкасын, хәм енді жерінің өзін, текстін, дүние кете ақша. Минимум бір 100 000 кете енді бір жерге.
Күптән түгел безнең җыр иҗат лабораториясендә катнашып, дуэт башкардыгыз. Бу сезнең өчен яңалыкмы? Беренчесендә катнашмаган идегезме? Ничә кирәк сезгә ошадымы бу формат? Шул турыда да сөйләп китсәгез иде алмас.
Формат бик яхшы, чөнки композитор, шагыйр бит инде үзләре бер-берсенә жеребьевка белән алышыны. Алар бит белмәгәннәр, мин буламбы, кем буламбы дип. Менә мине чакырды Гүзәл Рамзилевна, син әйдә катнаш дип чакырды. Мин катнаштым инде, һәм инде миңа дуэт эләкте. Бик рәхмәтле менә Гөлназ Закировага, җырны язды, бик матур. Миңа диапазонымны
көйләп
бирде. Әйе, әйе, син нинди низкий нотаң, нинди высокий нотаң дип шуга миңа 2.5 октавалы җыр язды инде ул. Шуңа бик рәхмәтле мен бу лабораторияга, безнең җырга.
Беренче тапкыр катнаштым.
Беренче тапкыр әйе катнаштым и миңа охшады, бик әйбәт булды.
Һәм ул җырны киләчәктә без иште алырбыз.
Алла берсе менә Гөлназ бүген генә шылтыратты. Бу айда инде чыгарыбыз дип уйлыймын, бер соңрак көннәрендә. Алла берсе.
Көтеп калабыз һәм безнең радиога да бирергә онытмассыз.
Алла берсе.
Ә эстрадада дусларыгыз бармы? Аралашасыз унаша якын итеп.
Вакап фоннан инде күп аралашабыз. Раис Фасихов белән, Ранис Габасов, Азат Абитов, Гүлсирен белән, күп инде Зәйнәп апа белән. Гүл бергә йөрибез инде концертларга. Азна сайын күрешәбез, шуңа аралашабыз гел шулай. Концерт вакытында гына.
Җырчылар арасында конкуренция зур булгач, менә бер-берсенә нинди начар гамәлләр дә эшлиләр дип әйтәләр бит инде. Кая кимене нәрсәдер саваллар, костюмнарын бузалар дип андый әйберләр күзәтелгәне бармы?
Юк, мин Казанда уже 18-нче елдан алып андый әйбер күргәнем юк.
Сезгә Казан бар бер юллар ачкан шәһәр Татарстан инде. Ә Башкортстанга кайтып җырларга туры килә бит инде. Үпкәләмиләрме сезгә Башкортстаннан Казанга, Татарстанга күчеп киткәнегезгә?
Үпкәлиләрдер, алар бөтенсе яза инде, менә күчеп китте, күчеп китте дип. Ну, эш булмагач нәрсә эшләргә? Мин бит инде анда 2 ел яшәдем, укыдым. Мондагы сымак һәм инде перспектива күрмәдем, шуның өчен генә киттем мин аны. Монда миңа үземә бик җайлы тоела, чөнки мин халык җырларына җырлый алам. Ә анда мин свобода не була. Монда иреклек бар. И миңа үземә әйбәт монда, кызында. Мин Мәскәүгә дә күчмәс идем, миңа консерваторияда укыганда министр культуры России килде дә, мине прослушивание итте. Вы, главное, не уезжайте с России, дип әйтә инде. Уфада миңа, вы не уезжайте с Уфы, дип әйтәләр, мин шуңа уйлап утырам. Гел шулай дип әйтәләр инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызны Алмаз Хөсәйенов башкаруындагы җыр белән дәвам иттерербез. Мәңгелек мәхәббәт дип атала. Рафис Корбан шигыре Рим Хәсәновке.
Мәңгелек мәхәббәт, әнинең күзләре, юлларга әйтелгән әтинең сүзләре, шунысы үткәннәр, соңгына аңлыйбыз, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Шунысы үкенеш, соңгына аңлыйбыз, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Җиңел булмый язмыш, ул сулы кәртәле. Тормыш күперләре үтәсе бар әле. Тормыш юлларында янымда үзләре, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Тормыш юлларында янымда үзләре, әнинең күзләре, әтинең сүзләре. Кайда гына ташласа, үземне язмышлар. Картайтып ашыгып үтсә дә яз кышлар, һәр вакыт хәтердә саклармын үзләре, әнинең күзләре, әтинең
Сіз Татарстан дулқында тапшыруын тыңлайсыз. Студия біз қонағы жерші Алмас Хусейнов.
Башқұртстанға келсек, оннан бик көп жаршылар шыққан, бик көп таңлы кішілер шыққан. Аның сірі нәрселер деп ойлайсыз, Алмас? Аның табиғатынан келем ол, екі енді башқа ебір бар ма?
Білмейм, табиғат деп айтылар енді. Звука горы, тауыш бит енді.
Яңғыры?
Яңғыры самағырақ. Ну, меңа қалса, мен бит енді халық жерларын тыңлап өстім. Шоңа ғына жерлеймін. Әйбәт деп әйтерге бола. Мында бетінде халық жырларын бек жырламайлар. Ең нашар әйбер шоу бетінде. Ол бетінде из поколения в поколение, мына қазір өзгәрі жылы. Халық жырларыны бозып, әлі нәрсе қыланып, жырлайлар. Шоңа бек ол нашар ұрақ тұяманы.
Несіз халық жырларын тыңлап өстім дейсіз, бар-бір сәлет болмаса, көпігіне тыңласаң да, ол тауышқа шылып кетмей тұрғандар ендейм.
Нешек әйтерге, ол тыңлайсың да, ол бетінде слух развивает. Слух, мына сен тыңлап, жырлап, связкалар үсе башлы, ол бетінде тоже мышцы. Сен мұны алып қарайсың, бола алмай. Бір айдан соң, хоп, келіп шыға сенің. Шолай деп үсеш кетейін де ол. Бәлеке шақтан оны тыңлап үссең, ол сенің үсеш болашақ.
Жырларға үйренесі келген кішілеріні, екі енді жыршыларыны өзіңізге мұражағат етсәлер, мені жырларға үйретелі, яқшырақ жырларға үйретелі Алмас деп сіз қабыл етесіз ме?
Әлбәтті, мына мен преподаю иногда. Былай нық тілек жоқ енді, но тұру келе қайбір уақыт кішіге мастер-класс болушыға. Но мен яратмайм оқытырға, шөнке ол бетінде ответственность. Ол нендей тауыш. Мен өзім нық оқыдым енді, өзімді истезал больше деп әйтерге бола. Вокальный яқтан распевация деп тауыш қалмай дірейм. Екінші күн әпет, шойтып бік нық өзім үстімден ішіледі менде.
Аңлашылды, һәм безнең блиц сораштыру калды. Алмас Хусейновның ачуын нәрсә чыгара ала?
Менә фальцет дигән әйбер. Мин фальцет белән җырламыйм. Мине Витста диләр, Башкортстанда Витс диләр, монда Димаш диләр, шуңа мин фальцет белән җырламыйм. Ул минем үземнең тавыш высокий инде, но ул фальцет түгел.
Фальцет диюләре ачуыгызны
чыгара. Әйе, чөнки ул мин бит инде укыган кеше, мин фальцет белән җырламыйм.
Иң яраткан ризыгыгыз?
Манты бар.
Хатыныгыз пишерәмсең монда?
Әйе. Үрәнде.
Буш вакытыгызда ниләр эшлисез?
Мин кино карыйм. Гел.
Өйдә.
Өйдә, әйе. Өйдә кино карарга яратам, чөнки сериаллар күп. Буш вакытта гел кино карыйм. Фэнтези дип әйтергә дә була, чөнки ул безнең вакытта әзрәк сказкага керергә кызык. Шуга әзрәк акунуться в мир сказки дип әйтергә була. Шулайрак.
Иң зур хыялыгыз?
Иң зур хыялым, белмим, популяр җырчы булып китергә.
Популяр җырчы булып китү дигәннән кешеләр сезне таный башладылармы? Сизәсезме?
Әйе, инде бар. Менә яңарак кына Уфада булдык. Анда бит инде мин радиода да, ТВ-да да бар. Мин чыктым сәхнәгә, залдан уже оу дип кычкыра, кул сыгышып башладылар. Потом менен сорыйлар, а ты чё тут популярный деп шталь? Это же моя республика деген болам тегілерге шуға, а почему ты не вернешься деп сорыйлар? Не хочу деп айтты менде. Ну, вот шулай.
Это Татарстанға келсек?
Ну, мында да әйбәт қабыл итәләр. Миңа барса ошай.
Алмасбек, зур рәхмәт сезге біздің студиябызға келгеніңіз үшін. Бізге матур-матур жырларыңызды бөлек еткеніңіз үшін, Алла бұйырса, міне күз күні болашақ концертіңізді күтіп қаламыз. Бәлки әлі шуның алдынан келіп, тағын бізге қайда болашағы хақында, һәм неше керек болашағы хақында сөйлеп кетерсіз, деп ышанабыз. Оңышлар сізге.
Рахмет. Рахмет шақырғаныңыз үшін.
Қадірлі достар, программабызны Зүфәр Хайретдинов иҗат иткән Тулы бәхет җыры белән тәмамлыйбыз. Аны тапшыруыбызның бүгенге кунагы Алмас Хусейнов башкара. Режиссер Рамил Хидиятулла, тауш операторы Гөлнара Хикмәтуллина һәм мин Дания Нәгыйм сезнең белән сау булашабыз. Исән имин булыгыз.
Сабый бала килә җиргә бәхетле булыр өчен. Кеше булыр өчен үзе кызганмый барлык кеше. Кеше булыр өчен үзе кызганмый барлык кеше. Гомергәйләр үсе үсен тик бәхетсез үтмәсен. Бәхетләрдә тулы булсын башка кайгы килмәсен. Бәхетләрдә тулы булсын безгә җитә бөтмәсен.
шеусе күп не күре аман да хәтен көтә 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 яңару да яшлек дәүтә китә көтә көтә яңару да яшлек дәүтә китә гомер гейләр үсе үсен тиз бәхет үтмәсен бәхетләрдә тулы булсын башка кайгы килмәсен бәхетләрдә тулы булсын безне шикләп үтмәсен көтәргә генә түгел шул бәхетне таба белсин Гөмеремнең көзләре дә язларга булсын ул тиң Гөмеремнең көзләре дә бәхете белән килсен Гөмер кейләр үтсә үтсен тиз бәхетсе дөтмәсен Бәхетләрдә тулы булсын башка тайга килмәсен Бәхетләрдә тулы булсын безне шикләп үтмәсен
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.